vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Ar aizturētu elpu esam sekojuši pelēkā kaķa uzvaras gājienam pasaulē, kas vainagojies ar ASV Kinoakadēmijas balvas Oskara zelta statuetes iegūšanu Losandželosā. Sarkano paklāju ir minusi ne tikai režisora Ginta Zilbuloša komanda, bet to visu aizkulisēs vēroja arī mūsu žurnālisti, lai nelaistu garām ne mirkli no vēsturiskā vakara un parūpētos, lai no Oskaru skatuves skanētu arī latviešu valoda.
I'm celebrating tonight, I guess. But yeah, latviski esmu ļoti priecīgs un arī ļoti gribu būt mājās, ilgojos pēc Latvijas un nevar sagaidīt, ka varēšu taisīt nākošo filmu.
Ko nozīmē atspoguļot Oskara ceremoniju? To šodien skaidrosim mēs, Ieva Zeize un Māra Jansone. Oskara ceremonijai akreditēts simtiem žurnālistu, un lai arī ne visi tiek pie sarkanā paklāja, pa kuru uz zāli dodas kino industrijas zvaigznes, tomēr tā ir iespēja tikties ar zvaigznēm ar, ja tā var sacīt, vēl siltiem Oskariem rokās. Māra Rozenberga no Latvijas Radio un Anda Boša no Latvijas Televīzijas ir vienīgās Latvijas žurnālistas, kuras bija akreditētas Oskara ceremonijai. Anda un Māra šodien ir Mediju akadēmijas. Mediju anatomijas studijā, sveikas. Akadēmijas studijā, tas jau ir tāda zīmīga pārteikšanās. Bet kad jūs pieteicāties uz šīm akreditācijām, tas bija pirms vai pēc nominācijas?
Nu, es atceros, ka es pirmo e-pastu laikam Oskara organizētājiem aizsūtīju starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Kad bija,
Vēl pirms
Zelta globusiem, kad bija saprasts mums iekšē, ka mēs mēģināsim braukt uz Zelta globusiem, Es apskatījos, kādas ir tātad mēdiju iespējas zelta globusos, un tur vēl bija akreditācijas atvērtas, un es vienkārši intereses pēc iegāju Oskaru mājaslapu apskatīties un sapratu, ka Oskariem akreditācijas ir slēgtas jau novembra vidū, beigās.
25. novembrī.
25. novembrī, jā, un es sapratu, ka nu, ir jāraksta vismaz pirmais ēpasts un jāsaprot, vai ir kaut kādas vismazākās iespējas situācijā, ja vai mēs būtu gatavi un spējīgi tikt arī uz Oskariem.
Jā, nu mēs arī rakstījām jau pirms nomināciju paziņošanas, jo šīs nominācijas tika atkal un atkal atlikts, un bija skaidrs, ka ir kaut kādas iestrādes jau jāsāk pirms tam cerībā, ka tās nominācijas būs, par ko jau bija diezgan liela pārliecība. Un nu, tas ir tā kā tāds leciens nezināmie, jo tu raksti uz ļoti anonīmu e-pastu publicity at oscars.org, tev atnāk sākumā automātiskais e-pasts, ka akreditācijām pieteikšanās ir noslēgusies un kāda izņēmuma nav iespējams. Un tad tu raksti, jā, bet saprotiet taču filma no Latvijas un tā, un vai jūs tomēr varētu, jo mēs taču nezinājām, ka būs nominācija. Un tad pēc kaut kāda laika atnāca atbilde, ka jā, nu, ņemot vairāk jūsu filmi nominēta kā labākā starptautiskā filma, tad starptautiskajām filmām mēs ārzemju žurnālistiem vēl atsevišķi tādu izņēmumu izdaram, kur ir akreditācijas
Tas
forma.
Tas nozīmē, ka šis status tomēr deva kādas atlaides, citādi nevarētu tur tikt?
Nē, tu noteikumi ir ārkārtīgi stingri, un lai gan mēs uz vietas redzējām, ka ir situācijas, kad tie tiek diezgan tādu arī izņēmumi tiek pieļauti, teiksim tā, tad oficiālā nostāja ir tāda, ka nu, bez variantiem tieši tā.
Bet drošības pasākumi, nu, mēs varam salīdzināt, es nezinu, uz kādu prezidenta pieņemšanu, Rundāles filī vai nu, kaut ko tam līdzīgas. Pat grūtai iedomāties, tur bija ļoti stingri vai...
nu? Šķiet, ka uz vietas it kā nelikās, ka būtu tādu pārmēru, bet tas ceļš, laikam, līdz tam bija tāds nopietnāks, vismaz tā šķietami par to, ka bija, man liekas, ka tajā laikā, kopš mēs sapratām, ka mēs braucam līdz tam brīdim, kad mēs tur tiešām nonācām, man liekas, ka mēs esam saņēmušas, nu es nebaidos teikt, nu vairākus desmitus ēpastu ar milzīgiem sarkaniem burtiem brīdinājums par to, ka nekādā gadījumā tajā lielajā interviju telpā, kur mēs ar Māru bijām, tad mēs saņēmām akreditāciju uz interviju telpu, kur nāk visi Oskara uzvarētāji ar saviem Oskariem atbildēt uz žurnālistu jautājumiem. Tātad šajā telpā nekādā gadījumā nedrīkst neko fotografēt. Lai gan tā patiesībā bija vienkārša parasta konferenču telpa, ar nu, neko tādu, ko, manuprāt, nedrīkstētu parādīt pasaulē vai, nu, nezinu, savai auditorijai.
Jā, bet tur ir tikai oficiālā viena kamera, oficiālais fotogrāfs un visi izmanto vienu un to pašu materiālu. Es drīkstēju ierakstīt audio, man bija šī radio priekšrocība, ka man nav bildes, un līdz ar to es drīkstēju ierakstīt audio no zāles ar savu diktafonu un momentā to arī aizsūtīt uz Latviju un tad jau pirmajās ziņās un pat vēl pirms pirmajām ziņām, ja vēl SMLV bija iespējams ielikt šo Gintis Zilbaloži īso atbildi uz mūsu jautājumu par to, kā viņš jūtas un kā komanda jūtas un arī viņa teikumus latviešu valodā, ko citādāk viņi nebūtu droši vien pateikuši.
Nu, tas bija liels operatīvs ieguldījums, bet televīzijā kādi tad ir bonusi tur atrasties?
Nu, tikai tas, ka tev ir iespējams, neliela iespēja, ka tevi izsauks un tu varēsi uzdot jautājumus savu interesējošo. Tādā ziņā nu, tā televīzijas priekšrocība tur tieši konkrēti uz vietas tajā interviju telpā nebija, jā, jo tur ir tu sēdi bez, nu, es piemēram, bez operatora, es sēžu, tikai skatos, vēroju ceremoniju ar šo mazo iespēju uzdot jautājumu. Bet, teiksim, to video materiālu konkrēto, kas man, piemēram, kā televīzijas ziņai būtu nepieciešams, to ir iespējams iegūt tikai centralizēti Oskaru preses centrā, Oskaru virtuālajā preses centrā, kur ir izgriezti šie mazie gabaliņi ar konkrētajiem cilvēkiem.
Vēl es gribētu piebilst pie Andas teiktā par to mazo iespēju tikt pie jautājuma, tas, ko var mēģināt iztēloties, kā izskatās šī konferenču telpa, tātad tie ir nu, vismaz kādi 15 ļoti gari galdi, pie kuriem cieši sasēdināti vairāki simti dažādu valstu žurnālisti, katriem tiek izdalīts viņa lapa ar viņa numuru un tiek instruēts, ka tiklīdz nāk iekšā zālē, konkrētais Oskara ieguvējs, jums ir jāceļ augšā sava lapa, un moderators var būt jūs izsauks. Iedomājieties to skatu, kad paceļās daudz desmit ar lapiņu ar numuriem, un moderators tādu diezgan brīvi pēc savas izvēles vienkārši nosauc dažus numurus. Un mēs jau pirms tam bijām jautājušas, ja uzvarēs Straume, vai mums ir lielākas cerības tikt pie jautājuma, un tad tur bija atsevišķi instruktāži par to, ka tad jums būs jāiet pie šī moderatora un jāpiesaka savu interesi, un varbūt viņš to ņems vērā, un tad mēs ar Andu arī gājām, un tad, kad Straume nāca iekšā, tad mēs tur laikājām tiem saviem numuriem, un tad tā moderātori tā vēlīgi vienā brīdī pamāja ar plakstiņiem, ka nu, mums būs uz abām viens jautājums.
Moderātors ietekmīga persona.
Ļoti. Tā kā es, piemēram, netiku pie jautājuma Šonam Bēkeram, Anoras režisoram, kuram es ļoti labprāt būtu pajautājis par šo Krievijas kontekstu viņa filmā, kuru neviens cits nepajautāja, bet nu, tāda tur spēles noteikuma.
Ar ko atšķiras Oskari no citām balvām, no Eiropas Kinoakadēmija, nezinu, Zelta Globus? Kurai no jums ir lielāka pieredze?
Noteikti Andai, viņa bija gan uz Zelta Globusiem, gan uz Baftām arī vēl. Mēs tikai abas vēl bijām uz Eiropas Kinoakadēmiju, un to salīdzinot Eiropas Kinoakadēmija liekas tagad tāds, no tāds bērndārs. Negribot nonevilēt viņas nozīmi, vienkārši tā iespēja, piemēram, tikt pie šī paša sarkanā paklāja. Tur bija jebkuram, kurš vēlējās. Es varēju brīvi pieiet klāt Izabelē Rosalīni vai Refam Fainsam uzdot jautājumu, es to vēlējos, un tur tie drošības pasākumi arī bija stipri mazāk, un Ziņā, viss bija daudz demokrātiskāk un daudz vēlīgāk pret žurnālistiem, jā. Kamēr šeit bija absolūti skaidrs, ka Oskars savu nozīmību ļoti labi apzinās un ir skaidrs, ka interese ir tik milzīga, ka viņi var visu darīt pēc saviem noteikumiem.
Jā, es laikam piekristu, ka tā Eiropas Kinoakadēmijas balva bija tāda pieejamāks, es gribētu teikt, jā, pasākums. Vienīgais, ar ko es vēl varētu salīdzināt, ir BAFTA, tātad Britu Kinoakadēmijas balva, jo uz Globusiem mēs aizbraucām vienkārši cerībā, ka mēs tur tiksim, bet mēs netikām, jo es biju pieteikusies akreditācijai laikus, bet viņi šo akreditāciju atteica. Un arī līdzīgi kā Oskariem, tas ir vienkārši anonīms ēpastus, kur tu sūti 10 lūgumus ar to, ka lūdzu, mums taču tomēr ir nominācija. Mēs esam vienīgais mēdījis, kas mēs braucam no Latvijas un bet nu, tur nekādas reakcijas nebija, un mēs, kad aizbraucām gājām, mēģinājām atrast preses centru, bet nu, tur arī vienkārši ir meitene, kas izsniedz akreditācijas, un nu, viņai nav absolūti nekādu ne vēlmes, ne tiesību kaut ko mēģināt darīt tavā labā. Un, savukārt ar Britu Kinoakadēmijas balvu bija tā, ka tur man arī atteica, bet pēc vairāku ēpastu uzrakstīšanas arī es ieguvu šīs tiesības aiziet uz preses konferenci, nu, ļoti līdzīgi Oskariem, bet tādā ļoti daudz mazākā mērā ar it kā tādām pašām drošības prasībām, ka nedrīkst fotografēt un nekur sociālos medijos likt akreditācijas karti, jo tas ir ļoti bīstami, to var nozakt, pārkupēt un mēs nedrīkstam neko tādu pieļaut. Bet tur tā organizācija man likās paša tā pasākuma organizēšanas kultūra bija daudz zemāka, jo... Nu, piemēram, tāds vienīgais, laikam, tāds nedaudz komiskais brīdis visā šajā manā pieredzē ar šīm četrām balvām bija tā, ka BAFTA beidzas ar to, ka visas zvaigznes uzaicinātās tiek aicinātas svinīgās vakariņās, turpat blakus lielajai šai teātra zālē ir milzīgas telpas, kur ir izlikti galdi ar ēdieniem un tātad šīs aptuveni 50 minūtes pēc ceremonijas beigām, kad visi smokingos un vakartērpos sēž un griež savus steikus, žurnālisti tādā skaistā lēnā zos gājienā ar mēteļiem mugurā un visām lielajām somām tiek vesti cauri šai zālei, nu jo nav citas izejas.
Jā, šai ziņā Oskaros absolūti, tas tie mūsu ceļi nepārklājās, mēs redzējām tās zvaigznes, kuras ieguva Oskars un atnāca uz interviju telpu, bet visādi citādi mēs pat nebijām fiziski iekšā Dolby teātrī, bet viesnīcā līdzās šim teātrim, kas ir savienota ar Dolby teātru, kur tad mūsu ceļi nepārklājās, es nevarēju, nu, pat gribēdam nebūt varēs neviena selfija ar kādu zvaigzni uztaisīt, lai gan tas arī bija kategoriski aizliegts, protams.
Bet žurnālisti, nu tur bija liels skaits, jūs bijāt tā kā salīdzinoši nepieredzējušas, es tā atļaušos teikt, nu protams,
jā, pirmo reizi,
Oskaros, jūs bijāt pirmo reizi citos festivālos, bijāt bijušas jau?
Es nebiju bijusi nekur. Ne, nu, jā. Šādos pasākumus.
Nu, mēs abas bijām Eiropas kīno akadēmijā, jā. Bet tur jau, kā mēs runājam, tā šķiet bija liela.
Katrā ziņā šādos pasākumos noteikti ir daudz žurnālisti ar lielu festivālu pieredzi.
Jā, tas noteikti palīdz, ja tev ir pieredze, bet es teiktu, ka tur arī nu, ir pilnīgi dažādas pasaules tajā, vai tu strādā Latvijas medijā, kur labākajā gadījumā cilvēki zina, kas ir Latvija no organizatoriem, un tajā vai tu strādā lielā ietekmīgā ASV medijā, kur ir 5, 6, 7, 10 žurnālisti, kur katrs dara kaut kādu savu lietu, viens uzdod jautājumu, otrs soctīkli, trešais sarunā paklāja. Nu tā, tas, es domāju, ka nu, pret mums vairāk vai mazāk izturējās tā, ka nu, jūs priecājaties, ka jūs tad drīkstat būt. Nu, tā arī droši vien tas bija. Bet, ja es drīkstu piebilst no personīgas nots, tur bija ļoti stingrs noteikums, ka no katra mediju drīkst būt tikai viens žurnālists akreditēts. Un mēs ar Andu ļoti tālredzīgi rakstījām Latvijas radio un Latvijas televīziju, nevis abas divas rakstījām jauno Latvijas sabiedriskais medijas, tieši tāpēc, lai mēs varētu tur nokļūt, jo tas būtu absolūti neiespējami vienam žurnālistam atspūgļot visu šo pasākumu gan priekš Latvijas radio un gan priekš Latvijas televīzijas, un es vairāk nekā jebkad agrāk sapratu to, cik liela nozīme ir mūsu atšķirīgajām platformām un kādas ir mūsu katras platformas stiprās puses. Un ir pilnīgi skaidrs, ka ja būtu braukus tikai viena no mums, tad saturs būtu divkārt nabadzīgāks, daudz mazāk operatīvs un daudz arī, nu, kaut kādā ziņā vienveidīgāks, tāpēc, ka, nu, nav iespējams reizē taisīt ļoti ātru reportāžu ar brīnišķīgiem vizuāliem kadriem un uztaisīt tajā pašā ēteru laikā arī izvērstu garu interviju, kas ir, nu, katrai mums ir kaut kādas mūsu stiprās puses, līdz ar to mēs abas varējām nodrošināt šo operativitāti, es varēju padomāt vairāk par to, kādas ir tās manas radio reportāžas stiprās puses, jo man visu laiku blakus bija Anda, kurai bija kolosālas televīzijas reportāžas, kur viņa tieši spēlēja ar to bildi, kas, protams, ir Oskaros ļoti, ļoti nozīmīga, bet es varēju labāk pamanīt, kur ir tas radio īpašā tā pievienotā vērtība, tās skaņas, tās lietas, kas ļauj to bildi uzburt.
Un, protams, arī vārdiskais apraksts. Mēs jau dzirdējām, cik skaisti tu aprakstīji šos daudzos galdus un iespēju uzdot jautājumu. Es pilnīgi vizualizēju, kā tas izklausās.
Bet, protams, skaudība liela, kā Andai ir tā kamera blakus, un viņi var tos kadrus noķert arī.
Paldies, Anda, paldies, Māra. Animācijas filmas Straume galva reibinošie panākumi uz prestižo pasākumu Los Angelesā pavēr ceļu arī mūsu žurnālistiem un sabiedriskie mediji pirmo reizi bija klāt Oskara pasniegšanā. Žurnālisti Sanda Boša un Māra Rozenberga dalījās iespaidos par darbu šāda notikuma aizkulisēs. Ar to arī no jums atvadās Māra Jansona un Ieva Zeiza, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs un Reinis Budze.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.